chiqib yuribdi, deydi surxondaryolik tikuvchi qiz Dilnoza.
Qanaqadir odam shaklidagi bir xillar aytyapti, o'zga sayyoralik. Qo'llari uzun uzun, bo'yi 80 santimetr, bir pat bashara paydo bo'lganda shunday uylarga kirib chiqyapti. Uy yopiq bo'lsa ham xonani ichida ko'rasiz. Emaklab kiradi, keyin ko'rib qolsa yo baqirsangiz chiqib ketadi qoch.
Dilnozaxon, siz o'zingiz ko'rdingizmi shuni?
Ha, ko'rdim. Lekin hammani uyiga kirib chiqyapti.
Dilnozaxon, buni rangi ro'y qanaqa?
Anaqa, ana. Endi eski kino bitta bo'ladi, jadu bo'ladi. Xuddi shuncha bo'ylarida bu odam, ko'zlari odamni ko'zi, faqat yuzi bir xunuk, qandaydir dog'lari bor, xunuk, yap-yalang'och holda.
Endi o'g'ri po'g'ri bo'lmasa yana?
Yo'q, o'g'ri emas. U hamma uyga kirib chiqyapti, o'g'ri emas.
Abdullajon filmidagi o'ziga sayyoralikning jinsiy mansubligi noaniq bo'lgan esa sho'rchilik Dilnozani bezovta qilgan maxluq erkak ekan. Har holda Dilnoza shunday dedi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta telefon qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz, aziz tinglovchi. Hozir esa eshitirishimizni mintaqa yangiliklar bilan davom ettirsak, Kavkaz, Shimoliy Kavkaz respublikalari prezidentlik lavozimini bekor qilish tashabbusi bilan chiqmoqda. Bu tashabbusni boshlab bergan Chechenistonni Kreml parast prezidenti Ramzan Qodirov mintaqaviy prezidentlar paradini to'xtatmoq zarur deya fikr bildirgan. Taklif Rossiyani markaziy hokimiyat vakillariga Kremlga ma'qul tushgan ko'rinadi. Tafsilotlarni Umidbekdan eshitamiz.
Shimoliy Kavkaz respublikalarining bir qator prezidentlari hamkorlikda Rossiya Davlat Dumasiga murojaatnoma tayyorlamoqda. Ular Rossiya tarkibiga kiruvchi davlatlar rahbarlariga berilgan prezident nomidan voz kechish taklifini ilgari surmoqda. Bu g'oya tashabbuskori Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov 13 avgust kuni Chechen parlamentiga prezident lavozimi o'rniga boshqa ibora joriy qilishni taklif etdi. Kuni kecha bu taklifni Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov, Xabardin Bolqor prezidenti Arsen Kanokov, Qorachoy-Cherkes Respublikasi prezidenti Boris Ebzeyev va 2005 yilda prezidentlik lavozimidan voz kechgan Shimoliy Osetiya hukumati qo'llab-quvvatlagani ma'lum bo'ldi. Ramzan Qodirov shaxsiy internet blogida bu tashabbus mamlakatda yagona prezident boshqarishi kerakligi bilan izohladi. Shu yilning bahorida men Xabardin Bolqor prezidenti do'stim Arsen Kanokov bilan Dmitriy Medvedev boshqarayotgan delegatsiya tarkibida Suriya va Turkiyaga safarda bo'ldim. Men o'zimni juda noqulay his etdim. Ishtirokchilar xayolida bularni nechta prezident o'zi degan fikr paydo bo'lishi mumkin edi, deya izohlaydi o'z taklifini blogger va ayni paytda Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov. 15 avgust kuni Rossiya Davlat Dumasi va hokimiyatda ko'pchilikni tashkil etuvchi Yediniya Rossiya partiyasi vakillarining Kavkaz prezidentlarining tashabbusiga rasmiy munosabati bildirildi. Mazkur mavzu yuzasidan fikr bildirgan ayrim deputatlar mintaqalarda prezidentlik lavozimlarining bekor qilinishi Rossiyani yanada jipslashishiga va markaziy hokimiyatning kuchayishiga olib kelishini gapirdi. Tashabbusni ijobiy baholagan Davlat Dumasi deputati, Yediniya Rossiya partiyasi a'zosi Sergey Markov Rossiya bu davlat yig'indisi emas. Rossiya yagona prezident boshqarayotgan davlat deya ta'kidladi.
Мы все хорошо помним, как мы в своё время заигрались в начале 90-х, в конце 80-х, в том, что все эти независимые государства.
Barchamizning esimizda bo'lsa kerak, 80-yillar oxirlari, 90-yillar boshlarida mustaqillik o'yinlari, parokandalik, o'zaro urushlar va bosh-boshdoqlikka olib kelgan edi. Natijada mustaqil davlatlarning aksariyati bozor iqtisodiyotiga o'tgani bilan yanada ayanchliroq ahvolga tushdi. Shu sababli Rossiyada bunday parokandalikka boshqa yo'l qo'ymaslik kerak, dedi Davlat Dumasi deputati, Yedinaya Rossiya partiyasi a'zosi Sergey Markov. Kremlda Ramzan Qodirovning ichki siyosatiga ijobiy baho beriladi. Lekin mustaqil siyosatshunos Dmitriy Areshkin mazkur murojaatnomalar davlatning kuchsizligidan yoki qog'ozbozlik tizimining qudratidan darak berishini bildirdi.
Отчасти это выглядит как попытка, во-первых, заявить о себе, а во-вторых, отвлечь внимание от явных провалов, скажем, в той же самой борьбе.
Qisman bu tashabbuslar birinchidan o'zini namoyish qilish, ikkinchidan esa davlat boshqaruvidagi muvaffaqiyatsizliklar sifatida qabul qilinishi mumkin. Darhaqiqat, terrorchilarga qarshi kurash va konstitutsiyaviy tartib o'rnatishda aynan shu respublikalar boshqalarga nisbatan ortda qolmoqda.
Shimoliy Kavkaz respublikalari prezidentlik lavozimini bekor qilish tashabbusi bilan chiqmoqda. Bu tashabbusni Chechenistonning Kreml parasi prezidenti Ramzan Qodirov boshlab berdi. Hozir esa o'sha va'da berganimiz eshittirishni e'tiboringizga havola qilsak, ya'ni uy kuygan o'shliklar qarz ko'tarishdan qo'rqmoqda. O'shliklarning ko'pchiligi iyun voqealari davomida yondirib yuborilgan uylarni qayta tiklash uchun davlat taklif qilayotgan qarzni olmoqchi emas. Tafsilotlar Sarvar Usmon lavhasida.
O'shning sharqida, shahar bilan Furqat qishlog'i orasida joylashgan Pomir ko'chasida yashaydigan, o'zini Boriy deb tanishtirgan yigitning uyi avval talanib, keyin yondirib yuborilgan. U
262 000 so'm
moddiy zarar ko'rdi. 562 000 qirg'iz so'mi 12 000 AQSh dollariga teng. Boriyning aytishicha, qo'shnilari aksariyatining ko'rgan zarari 500 000 so'mlik. Ko'rgan zarari bir necha million so'mni tashkil qiladiganlar ham bor. Beshko'priklik mana bu ayolning xonadoni 11-iyungacha mahallaning badavlat xonadonlaridan biri edi. Uning o't qo'yilgan uyini xalqaro tashkilotlardan biri vakillari borib ko'rib, zararni hisob-kitob qilgan.
Uylarim qiyatchini qiyatchida o'lcham necha metr deganda men shunda savol berdimda, necha qancha shu uyni sotib desam, bizda 6-7 million dedi-da.
A siz o'zingiz hisobingizchasiz?
O'zim hisobimga men ko'p ketganki 10 xona.
Demak, bu ayol kamida 6 million qirg'iz so'milik, taqriban 130 ming dollar zarar ko'rgan. O'tgan haftada shaharning zarar ko'rgan mahallalarida O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi ekspertlari aholi bilan uchrashdi. Uchrashuvlarda odamlarga 200 ming so'mdan qarz taklif qilindi. Lekin ko'pchilik davlatning bu yordamidan bosh tortmoqda. Pomir ko'chasidan Boriy mana bunday xabar qildi.
Bir 15-20% odam men majburman deb 200 ming so'mlik 5-6 odam oladigan bo'ldi.
Pomir ko'chasiga qo'shni Uvanboy mahallasida ham davlat yordamini ko'pchilik olmoqchi emas.
Odamlar Uvanboyda 200 minglik suvdani olyaptimi, olmayaptimi?
Yo'q, olmayapti. Hamma norozi, hech kim olmayapti.
Savolimizga Uvanboylik uy bekasi javob berdi. Uning aytishicha, O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi vakillari aholi bilan uchrashuvlarda 200 ming so'mlik qarzni olmaydiganlarga davlat 50 ming so'mdan pul beradi va bundan boshqa hech qanday yordam ko'rsatmaydi, degan.
Agar 200 mingdan ketsak, 200 ming puldan ketsak deb, biz zaylini yozar ekanmiz. Sizga yozganimiz ketinoan. Bankdan bizga 50 ming pulni berarkan, biz to'g'laganda qaqilib o'zimiz qurib olamiz ekan.
Taklif qilinayotgan 200 ming so'mlik qarzning shartlari to'g'risida ham mahallalarda paydo bo'lgan tushunchalar bir-biridan farq qiladi. Ba'zi mahallalar ahli qarz ustama foizsiz ekan deb tushungan bo'lsa, boshqalarga qarz 5 foizli deb tushuntirilgan. Masalan, Pomir ko'chasida.
Qanaqa dedi? Xolochilarga 50 ming so'mdan beradi. Shu bo'yicha tamom qurilish qila oladi. Xolochilarga 200 ming so'mdan pul beradi, 5 foizlik 3 yildan keyin to'lashni boshlaydi.
Pomir ko'chasidan Bori aka edi. Shu o'rinda biroz ilgarilab aytib qo'ymoqchimizki, taklif qilinayotgan yordam foizsizdir. Bu haqda Ozodlikka O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi vakili xabar qildi. Vakil bilan suhbatni birozdan so'ng eshitasiz. Uyi kuygan oddiy o'shliklarning davlat taklif qilayotgan moliyaviy yordamdan voz kechishiga bir tomondan pulning ozligi, ikkinchi tomondan to'lolmay qolsa, qarz evaziga uyi davlat foydasiga o'tib ketishidan qo'rqayotgani sabab bo'lmoqda. Biroq moliya kredit tashkilotlari bilan oldi-berdi qilaverib, bu sohada mutaxassis bo'lib qolgan O'shlik Akbarali akaning aytishicha, 200 ming so'mlik qarzni olish shartlari uyi kuyganini og'ir ahvolga solib qo'yadigan qilib yozilgan. Muxbiringiz bilan suhbatda Akbarali aka shartnoma loyihasini tahlil qilib berdi.
Qanaqa shartlarni taklif qilyapti hukumat?
Hukumat o'sha yerini zalogga olib qo'yapti. Shu pulni bergandan keyin bunga yana bitta poruchitel ham bo'lish kerak ekan. Kimdir biroq kafolatligini ham berish kerak.
Agar to'la olmay qolsa men bo'ynimga olaman deb,
ha? Albatta, bu poruchitellariku, mayli, eng yomon narsa birdaniga berilmas ekan. Bo'lib-bo'lib berilar ekan, fundamenti bitgandan keyin bir kutib berish kim ko'rsatmayapti, bu imorat 200 ming bilan bitadimi, bitmaydimi? Bu xaroso 400 ming bilan bitadimi, bitmaydimi? Bitmasa bu odam qolgan bitmagan ishini yana bir yerdan pul topib o'tkazish kerak. Xo'p, buni o'tkazadigan bo'lsa bankni kreditini yopadimi, yana uyni cholasini o'tkazadimi pul topib? Hattoki bir yerda ishlaganda ham uyni cholab tutgan uyni o'tkazib olish kerak-ku. Hamma yerda hayotni umrini oxirigacha qurilish qilib o'tib ketmaydi-ku. O'lar mahalda 1-2 yil yashab ham qolish kerak-ku inson degan. Yana bitta joyi bor dedi. Hamma rasxodlar zayomshiydi bo'yni degan.
Qanaqa rasxodlar endi u?
Оплата услуг банка комиссионный за наличие денег и другие производятся за счет заемщика. Значит, 200 миллион уже обналичивание 2% оса уже 4 миллион кетти, так говорим, сразу я не.
Буны устамасы бармы, проценты бармы, я процентсыз?
Я проценты ёк, проценты ёк. Лекин бите на сад ёмон ере бар. Бебе азгэ, производят погашение кредит ежеквартана долями, деп трюк, енді вести строительство нового дома по проекту. В случае строительства без соблюдения норм сейсмостойкого строительства очередные транши не выдаются. Агар да, если технический бумаг, то я позже был, у нас деньги транш берлиды, будет каждый или половина. Это оформить и предоставить госдирекцию поручительство третьего лица. Третье лицо бумажем уже все. Yana nima bo'lmaydi. Endi treti lichi o'zidan bo'lishi mumkin. Nimaga? 200 mingga 600 yerni sotib olishlik o'yinchoq emasmi? Shaharni o'rtasida bizda 600 yer vaqti kelganda 40 ming dollarga tushib ketgan. A hozir 200 ming so'm 5 ming dollarga yetmagan pulga sotib olsa bo'ladi. Juda g'alati. Tagida har xil ishlar bor-da. Mana endi если стоимость строительства дома превышает сумму кредита, то заемщик уплачивает разницу из собственных средств. Mabodo uy narxi qimmatlashib ketsa, misolasi 100 kvadrat metrda ham oshgan narxda hukumat to'lamaydi, uyga egasi to'laydi.
Endi
ko'p yerda sementni beryapti mana aravondagini, g'ishtni beryapti yana ulardan olasan deb. Shunga o'xshagan narsalarni o'zlaridan olish kerak, ashu kredit hisobiga. Boshqa yerdan oladigan bo'lsangiz, dokument topib kelibering. Zarzaroq bo'lsa, unga dokument olib kelingiz. Shaxsiy yo'llardan ololmaysiz, jamoatchi yerlardan. Dilish nimani ololmaysiz, nimaga sizga kvitansiya yo'q. Demak, bularni aytganini qilishingiz kerak. Endi hech qanaqa garantiya yo'qki, bugun sement 4,5 so'm, ertaga 7 so'm bo'lishligiga.
O'shda, o'sha ikki xona oldi ayvon deb nech pul ketadi? Bu savol o'sha 200 ming qanchalik bir uy qurishga yetarli degan savolda.
Endi buni qurilishi farqi bor. Ham g'ishtni qilsangiz, armatura aralashtirmasangiz, tomlarini terak bilan yopib, oddiy shipr bilan qoplab qo'yadigan bo'lsangiz, 450 ming, 500 ming bilan qilsa bo'ladi. Fundament podvali yo'q, qisqagina fundament.
O'shanda ham eng arzon uyni ham yarim puli bo'lmayapti ekanda.
Albatta, albatta, bu romlarda ham bir yerdan bunday bir arzonrog'ini olsangiz, shunga o'xshagan narsalar bilan.
O'shlik Akbarali aka tahlil qilib berayapti, uy kuyganlarga davlat taklif qilayotgan 200 ming so'mlik qarz to'g'risidagi shartnoma loyihasini. Akbarali akaning aytishicha, shartnomaning huquqiy asoslari ham shubha uyg'otadi.
Bu yerda menga yozib qo'yganman, qarang mana, zayomchik действует согласно постановлению правительства Киргизской Республики deb tuyuladi, lekin bu postanovleniye qachon chiqqan? qaysi nomerda qanaqa boshlanadi nima deb atalgan hech qanday so'z yo'q. Endi bizda ikkita narsa bor-da. Bu yerda yozyapti: "Gospodarstvenniy direksiya po vosstanoveniyu gorodov osh i javobat imenimiy dalnejshim gosdireksiya в лице генерального директора Сатвалдиева действующим на основании положения, с одной стороны, на основании какой положения?
Чего на основании? Ухак-то я мдяп йог.
Ищет же его, мы на себе окуберет пану. С одной стороны, гражданина, с другой стороны, по адресу проживающего, такой-то именуемый дальнейшим заемщик действует согласно постановлению правительства Киргизской Республики. Нету ничего, чисти. Руководствуясь действующим законодательством, Киргизские республики заключили настоящий договор о нижеследующем. А вот тут есть, руководствуясь действующим законодательством о договоре, кредитном договоре, тут есть уже кредитный договор, законодательство о кредите есть. Значит, этот человек обыкновенный заемщик. Он ставит свой залог, и третье лицо его поручительство делает.
Uy kuygan o'shliklarga davlat taklif qilayotgan 200 ming so'mlik qarz to'g'risidagi shartnoma loyihasini Akbarali aka tahlil qilib berdi. Biz O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi eksperti Ibrohimjon Ne'matovga ham bir necha savol bilan murojaat qildik.
O'sha 200 ming so'm qanaqa pul, necha protsentlik suda, shular haqida bir aytib bersangiz?
Hozirgi kunda 200 ming so'm davlat tomonidan protsentsiz suda berilyapti 20 yilga. 3 yil atrosga berilyapti. Keyin 3 yildan keyin 17 yil ichida har kvartaliga 3000 so'mdan qilib 17 yil to'lanadi. Davlatga qaytardi.
Endi Ibrohimjon aka, O'sh viloyati bo'yicha hamma joyda bir xilda shartmi bu?
Direksiyada bitta boshliq bor. Jantara sotib oldi. Hammamizni ekspert bolalar bor, 6ta 7ta hammamizga bitta qog'oz tarqatgan. Hech qanaqa protsent yo'q. Qo'limda qog'oz turibdi. Mana shu 200 ming davlat tomonidan berildimi? Bundan tashqari donorlar 5100 dollarlik tovar, pul miqdorda qilib, biz boshlagandan keyin xalq o'zi uylarini boshlaganda yordamchi kelib, ular ham yordam beradi. Ularda umumiy yordami 5100 dollar.
5100 dollar har bir xonadonga beriladimi? Har bir xonadonga.
Har bir xonadonga.